Jūrmalas doma šo ceturtdienu lems par Krasovickiem iznomātās ielas posma nomas termiņa pagarināšanu. Nepilnu 500 kvadrātmetru plašais zemes gabals atrodas trešajā līnijā Bulduros un savieno Vidus un Bulduru prospektus. Bet savieno tikai teorētiski, jo jau pirms laba laika ielas posma izšķērso augsts žoks. Teritorijā savulaik apvienoti trīs kvartāli, kuros nojaukt arī vēsturiski nami, lai uzceltu villu. Kopš 1999. Gada šī būs jau trešā reize, kad Jūrmala piekritīs ielas posmu nodot ilgstošā nomā, jūras tīkotājiem liekot īpašumu apiet. Taču trešās līnijas posms redzams arī vairāku lapušu sarakstā ar īpašumiem, ko Jūrmala saskaņā ar pēdējo domas lēmumu plāno atsavināt. Domas rīcību asi kritizē Jūrmalas aizsardzības biedrības vadītājs Uldis Kronblums.
Skaidrs, ja teiksim, ka šo īpašumu grib iegūt, Villas Martas īpašnieki, ja, kas ir Krasovicka ģimene, kas pašlaik atrodas šī iela, atrodas viņu teritorijā apjost ap žogu. Jau sanāk tagad jau 15 gadus. Ja, nu, iedomājieties, jūsu teritorijā jums ir iela. Klāja tāda nu, nepieņemam rīcība, ja, kas liecina, ka par naudu ja, toreiz tika iemaksāts pilsētas budžetā nu, tāds nosacīt summa. Man tāds 120 tūkstoši lāt, bet ka par naudu var izdarīt visu Jūrmalā, ja? Vai jums vajag tur kāpās parku, vai jums vajadzīgs ir ielas gabals, ja? Nu, tas šķiet visam nepieņemam.
Jūrmalas pašvaldības īpašuma nodaļas vadītāja Indra Dreika ielas posma iznomāšanu Krasovickiem dēvē par, citēju, sāpīgu vēsturisku jautājumu. Taču Dreika arī uzsver, ka ielas zaudējums nav liela skāde.
Bet faktiski jau nevar teikt, ka tas būtu kaut kāds slikts darbs vai kaut kas tāds, kas, teiksim, ierobežot sabiedrības intereses vai kaut kādā veidā apbežot pilsētas iedzīvotājus, jo visi tie domas lēmumi bija bijuši salīdzinoši konsekventi un viņi ir bijuši vērti uz to, ka tas komplekss Villa Marta ir gan projektēts, gan izbūvēts, gan arī tiek izmantots šobrīd kā vienots komplekss ar māksliniecisku un arhitektonisku vērtību un attiecīgi arī šīs īpašuma tiesības, tad mēs tiesiskā ceļā atbilstoši tiem likumiem, kāda ir spēkā, mēs arī gribētu sakārtot.
Uz jautājumu, vai Jūrmala jau aplēsusi, kāda ar tavu pilsētas budžetam sniegs pussimta īpašuma atsavināšana, īpašuma nodaļas vadītāja Dreika atbild, ka tāds jautājums ir nepareizs.
Nē, jūs pieiet pilnīgi no nepareizās puses, pašvaldība ir to visu plānojis pilnīgi savādāk. Attiecībā uz šiem īpašumiem mums ir pārliecība, ka viņi šobrīd netiek izmantoti pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Viņus nav plānots izmantot pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Līdz ar to pašvaldība ir interesēta no šiem īpašumiem atbrīvoties, lai mazinātu izmaksas, kas ir saistīts ar šo īpašumu uzturēšanu, lai varētu iegūt līdzekļus, kas ir citu pašvaldības funkciju nodrošināšanai, un lai piesaistītu pilsētai uzņēmējus, iedzīvotājus un citus, kuri varētu vērtīgāk un saprātīgāk izmantot tos īpašumus, kurus pašvaldība šobrīd neizmanto.
Tāpēc Jūrmala neesot nemaz lēsusi visu izturgojumu īpašumu vērtību, turklāt tos atsevinās tikai ilgākā laika posmā. Tikmēr Jūrmalas aizsardzības biedrība grasās vērsties domē, aicinot deputātus tik viegli no ielas posma nešķirties. Edgars Klupčs, Latvijas radio.